Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų ausyse aidi laida Pokalbiai prie Biblijos, kurioje turbūt tikitės išgirsti jaunus žmonės dalinantis tuo, ką jie girdi Biblijoje, arba skaitydami šventą raštą, arba klausydami jo. Šiandien su jumis yra klierikas Linas ir taip pat grupė studentų, kuriuos detaliau turbūt pristatysiu truputį vėliau, bet kol kas galite išgirsti jų vardus.
Karolina,
Paulius,
Andrius,
Ieva,
Elžbieta.
Sveiki atvykę. Brangūs klausytojai, mūsų tikslas šiandien yra pasidalinti patirtimi. Bet koks Dievo žodžio klausimas turbūt turi kažkaip nuaidėti kiekvieno tikinčio žmogaus viduje. Ir net ir netikinčio, taip žmonės ir atsiverčia. Mes pabandysim irgi ataidėti. Skaitysime šio sekmadienio ištrauką ir tebūna mūsų mintys šaltinis jūsų mintims. Paklausykite ir išgirskite, ką jauni žmonės girdi klausydami šią ištrauką. Ir patys teskite tą mintį. Manome, kad sekmadienis nuo to bus tik gražesnis. Ši grupė, kurios šiandien klausysitės, yra grupė studentų, kuri rudenį 2 mėnesius susitiko kas savaitę kalbėti apie Dievo ir žmogaus sandoras šventajame rašte. Naudojame Amerikos studentams sukurtą programą, pagal kurią šventąjį raštą gana greitai apžvelgėme, išrinkdami, apsistodami tik tai ties keliomis jo vietomis, tomis, kur žmonės kalbasi su Dievu labai aiškiai, kur Dievas jiems pasako, aš esu dėl jūsų, esu su jumis, susitarkim šitaip, arba nuo šiol gyvenkime šitaip. Ir per tuos 2 mėnesius apžvelgėme Dievo sandorą su žmogumi, Edeno sode, Dievo sandorą su Nojumi, Dievo sandorą su Abraomu, su Dovydu, taip pat su Moze. Ir galiausiai Dievo sandoros su visa žmonija per Jėzų Kristų. Tai toks yra mūsų pasirengimas. Galbūt girdėsite šios kalbos arba šių studijų tam tikrą aidą tame, ką mes dalinsimės. Bet pats laikas turbūt būtų išgirsti šio sekmadienio Dievo žodį. Taigi, skaitau Elžbietą, prašom.
Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudyje ir skelbė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įsakymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jie preiškia.
Dėkoju. Turbūt niekas... Aš tikrai iki šiol maniau, kad niekas negali greičiau viso švento rašto perverst, nei mes tai padarėm per tas 8 savaitės, bet atrodo, kad čia viskas vyksta dar greičiau. Trumpoje ištraukoje, kuri yra Evangelijos pagal Joną pradžia, praktiškai apžvelgiama visa istorija nuo pat pasaulio sukūrimo, ar ne, pradžioje buvo žodis. Labai mįslinga arba daug minčių kelinti ištrauką, nėra gal lengva pradėti, bet turbūt esate jau kažką girdėję apie tai, ar ne? Galbūt jums jau kažkas atskleidė šios ištraukos tam tikras prasmes. Galbūt jau esate apie tai mąstę.
Tai iš tikrųjų, tas pasakymas, kad Dievas yra žodis, jį turbūt galima suprasti daugiau nei vien tik tai, kad Dievas yra maždaug tai, ką jis kalba. Tai reikia turbūt žvelgti tai, kaip žodis verčiamas lotynų kalboje, ar ne? Logos lotyniškai yra žodis. Taip pat tai reiškia ir protas. Tai aš tai taip suprantu, kad kadangi Dievas sukūrė viską ir jis yra protas, vadinasi, tas viskas turėtų būti ne šiaip kažkoks atsitiktinumų chaoso kratinys, kažkoks nenuspėjimų įvykių seka ar dar kažkas, bet kad viskas turi tam tikrą tvarką ir viskas turi prasmę. Ir mes esam turbūt kviečiami pasitikėti, kad viskas bus gerai, kad, žodžiu, kad ir kaip atrodytų kartais beviltiška, galiausiai viskas yra kaip ir tam tikras prasme suplanuota ir kad niekas nevyksta be reikalo. Ir galiu duoti pavyzdį, kad lapkričio mėnesį buvo Švento Tomo Moro klubo gimtadienis, kai kurie iš čia prie stalo sėdinčių yra nariai. Ir, žodžiu, mes su pirmininkė Ieva gal 2 savaitės prieš tą gimtadienį desperatiškai ieškojom vietos, kur jį surenkti. Nes taip susidėliojo visas aplinkybės, kad mes tai galikom be nieko. Žodžiu, buvo taip, kad mes ten einam Trakų gatve per lietų ir nežinom pas ką net eiti, pas kurį, ar iš kokį vienuolyną eiti, ar dar kažkokią tai krikščionišką instituciją, kuri mus priimtų savo salį. Ir galiausiai kažkaip tai gal Jėvos mamos parekomenduoti nuėjom į pranciškonų konventualų vienuolyną. Ir žodžiu, ten taip gavosi, toks vienuolynas, jeigu žinote, jis labai toks paslaptingas yra ir tikrai turi kažkokios mistikos savy. Ir kai mes ten nuėjom, žodžiu, vieni žmonės nukreipė mus toje bažnyčioje pranciškonų pas kitus, tie kiti dar pas kitus ir galiausiai mes atsidūrėm pas nuostabę to vienuolyno administracijos direktorę, atrodo Regina jos vardas, ar ne? Ir mes taip stovim ir nežinom nei ką sakyti, čia ateinam tik 2 savaitės iki renginio ir mes čia dar prašom kažkokios salės. Ir mes čia pasakojom, kaip mes čia jau beviltiškai jaučiamės, kad nežinom nei ką daryt, jau kaip ir kvietimais beveik reikia siūsti ir visa kita. Ir tada jinai taip nusistebėjo, kaip tai beviltiškai, maždaug kaip čia galima prarasti viltį, ką jūs, tipo, netikintys yra. žodžiu, viską jinai mums davė ir tą salę ir viskas puikiai pavyko ir pas gimtadienis praėjo nustabiai. Tai, žodžiu, man atrodo, tai pavyzdys tai, kad ir kaip kartais viskas atrodytų beviltiškai, vis dėlto nėra beviltiška, nes viskas yra tvarkinga.
Nes žodis logos reiškia ir tvarka, ar ne?
Taip.
Iš kur tu tą išgirdai? Turi galvoj, tai nėra turbūt dalykas, kurį išgirstum prie sekmanio pamokslą, o gal visgi?
Apie žodžio logos reikšmę? Mhm. Čia tikriausiai dar mokykloje, kai aiškindavo, ką reiškia biologija, ar ten dar kita logija, žodžiu, turbūt iš ten.
Ir tas pats žodis pasitelkiamas apibūdinti Jėzų Kristų, ar ne? Čia aš taip ir maniau, tiesą sakant, kad kiekvienam studijavusiam žmogui, arba tokiam, kuris mokykloje kažką veikia, iš karto kyla jau čia smalsumas, ar ne? Kabintis už to žodžio. Logos. Žodis.
Neprisiminčiau, kada paskutinį kartą girdėjau šitą skaitinį, bet jeigu aš tiksliai prisiminu, mano vienoje vietiniai parapijoje, tai pamokslas grinai buvo apie Jono Evangeliją apskritai. Ir aš labai prisiminu, kaip kunigas toj parapijoj aiškino, kad Jonas buvo vienas iš pirmųjų teologų, nes jis ne tik atpasakoja, kas vyko šventajame rašte, bet ir užduoda tokius klausimus ir atsako tuos klausimus, kas tas Dievas yra, kaip jis elgiasi su mumis ir kaip jisai, koks jo santykis su žmonija apskritai. Tai Jonas buvo vienas iš tų pirmųjų, kur šitą išaiškino šventajame rašte. Ir šitas skaitinys yra tikslus toksai atsakymas, kas tas Dievas ir koks jis yra mums ir koks mūsų santykis su juo gali būti. Man asmeniškai, tai man labai patiko, ką Paulius sakė, kad viskas yra tokioj tvarkoj, viskas kaip yra labai suorganizuotai ir yra toksai pagrindinis planas jau padarytas mums visiems. Ir bet kas man labai krenta į akį, yra tiesiog čia yra toksai, nu, meilės istorija Dievo žmonijai grinai. Dievas, nu, danguje yra tobula, danguje nėra nuodėmės, nėra nuodėmių, o kad jisai iš dangaus į žemę kažkaip atkeliautų, tai mes, man atrodo, kad mes kaip žmonės, nes mes nuodėmingi mes esam, mes negalime suvokti šito, kaip, nu, Dievas be nuodėmės turi kažkaip bendrauti su mumis nuodėmingai žmonėmis. Man atrodo, kad čia mes neįvertinam, nu, kaip čia gali būti, yra, nu, visiškoj tobulybėj būti ir atkeliaut, nu, kur nėra tobulo. Ir dar, nu, čia buvo prieš, nu, Kristus mirties, dar ir buvome, nu, taip, mes buvom vergai tuos, nu, Adomo nuodėmės. Ir tai man atrodo, mes šito negalim suvokti. Tai, kad jisai ateitų, kad jisai gyventų tarp mūsų ir dar numirtų, kad mes galėtumėm, nu, įsilaisvinti iš, nu, tuos nuodėmės, kad mes galėtumėm patekti į dangų. Tai čia, man atrodo, kad čia yra nerealus dalykas. Ir mes man atrodo, kad, nu, užmirštum šitą įvertinti. Ir man atrodo, kad, nu, šitas skaitinys puikiai šitą apibūdina. Kad tiesiog čia yra toksai Dievo pasidavimas. Jis mums davė galimybę su juo gyventi ir mes dar turim tą galimybę. Ta paskutinė sandora, apie kurią mes šnekėjom mūsų borelį, tai, nu, Eucharistijos ten sandora, kur mes išgirstam per kiekvienos mišės. Tai čia irgi yra, nu, tas pats dalykas. Dievas atėjo, jis sukūrė mus iš meilės, atėjo, nes jis mus mylėjo ir tebi myli mus ir todėl su mumis gyvena per komuniją ir mes galime ir jį priimti per komuniją. Tai čia mano mintis iš šito skaitinio.
Ir labai, labai gražiai, man atrodo, susijai tuos dalykus. Eucharistija, ar ne, ir šitą ištrauką. Pats prisiminiau dabar, kai tai kalbėjai apie tai, kad dabar dar senojoje liturgijoje, turbūt dar prieš 50 metų, kiekvieną sekmadienį, po šventųjų mišių skaitomas yra būtent šitas prologas. Kiekvienas tikintis žmogus, kuris ateina sekmadienį, į šventas mišes priima komuniją, ar ne, tai reiškia, jis atnaujina tą sandorą, jis taip pat turi progą klausyti šito Dievo žodžio ir tikrai mąstyti apie tai, ką tu kalbėjai, kas tas Dievas yra, ar ne, kaip jis save duoda. Proga kiekvieną kartą atnaujina sandorą, vėl iš naujo išgirsta trumpą santrauką. Man pačiam tai yra gražu.
Taip, man ši ištrauka irgi yra toks gražus pasakojimas visos istorijos nuo pradžios, kaip viskas vyksta iki dabartinio momento. Bet kai aš mašiau apie šitą ištrauką iš Evangelijos, man įstrigo keli momentai. Tai vienas, kad jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Tai yra mane gazdinantis toksai dalykas, kur kartais tai nukeliauja tokiu populiariu lozungu sakymu, o tai kaip tu elgtumės, jeigu Dievas būtų čia šalia mūsų, šalia tavęs, o štai staiga atsirastų. Ir iš tikrųjų, nu, mūsų tikėjimas yra laukimas to antrojo Jėzaus atėjimo, kurį mums jisai pažadėjo. Bet mes pamirštame tą momentą, tą laukimą ir pamirštame ruoštis, užsisukame toje rutinoje ir šita, tai yra puiki proga, ypatingai kai dabar yra nauji metai, tai peržvelgti visą savo, na, gyvenimą, praeitus metus, išsikelti tikslus naujiesiams ir rasti vietos šitiems sustojimams, apgalvojimams, tai kaip, ar aš esu pasirengęs ir rengtis tam susitikimui taip pat. Ir vat, kartu stengtis atpažinti Dievą, nes kartu, ką kalba šitas tekstas ir man atrodo viena iš pagrindinių tų minčių yra, kad Dievas jau yra su mumis, tik kitais pavidalais, ne fiziniais. Taip jis galima priimti taip per Eucharistiją, bet nu, mes nematome to kaip žmogaus vaikštančio tarp mūsų, nors jis kalba per mūsų draugus, pažįstamus. Tai savotiškai mes jį visaip galime pamatyti, tik per gyvenimo tokį skubėjimą nesustojame ir neatsigrėžiame. Tai man kažkaip šitas tekstas verčia sugrįžti, ieškoti tų akcentų dienoje. Ir ypatingai dar yra ta eilutė, tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Ir vat kiek mes tų malonių esame nepastebėję. Ir kad reikia stengtis, man atrodo, atpažinti ir kuo toliau, tuo daugiau gyventi tais atpažinimais, matymu. Nes tai kartu ir stiprina mūsų tikėjimą, stiprina buvimą šioje žemėje, kur kartais atrodo, kad, kad ta tamsa vyrauja panašiai, bet ne, pažiūrėkime, čia rašo, šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Tai yra mums toks padrasinimas, man atrodo, kad nėra, kad ir kaip mums blogai atrodytų, vis tiek šviesos yra daugiau. Vis tiek vilties yra daugiau ir taip pat, na, Dievas yra su mumis. Tai man atrodo toks labai gražus pastiprinimas visame šitame.
Man tai šitoje ištraukoje gal yra gražu tai, kad Dievas vėl kviečia žmonės į priimti jį ir į naują sandarą su juo. Ir kaip Karolina jau minėjo, yra tai lūtė, pasavuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Ir beskaitant šitą ištrauką, aš kažkaip prisiminiau Šventojo Paulio laiško romiečiams pirmąjį skyrių, kuriame jis kalba apie Dievo planą gelbėti visus žmonės per Jėzų. Ir tas pirmasis skyrius baigėsi tokia lūtė, jei Dievas su mumis, tai kas prieš mus? Ir apaštalus Paulius sako, kad kartais mes jaučiamės puolami ne tik išorinių kažkokių dalykų, bet kartais mes pradedame kaltinti ir patį save ir mes užmirštame tą sandorį, į kurį kviečia mūsų Dievas. Ir šita eilutė mums turėtų priminti, jei Dievas su mumis, tai kas prieš mus, apie tai, kad visada yra Dievas, yra Tėvas, kuris laukia mūsų ir Jonas, grįžtant į šitą evangeliją, sako, čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tarsi priminimas, kad štai dar kartelį ir dar kartelį yra priminama, atsigrėžkite į jį, čia yra tasai, apie kurį mes nuolat kalbam. Ir kad su juo tikrai, kad su juo visa išeisi gera, kad su juo visa išeisi gera ir kad jeigu mes patys priemame jį, tai tikrai nieko prieš mus nebegali būti. Net mes patys savo net nebegalime, nebeturime jėgos pakenkti.
Šita ištrauka, kiek atsimenu, man vis laik be galo mistiška atrodydavo, ypač vaikystėje, kai klausaisi ir tu supranti, kad kalba apie be galo sudėtingus ir didelius dalykus. Ir nu, net negalė priepti, tai tas jausmas man ir dabar išlieka, kad kažkaip per daug sudėtinga žmogui yra suprasti visą tą misteriją, apie kurią kalba Evangelija Jona. Bet kas man šiandien kalba šioje ištraukai, tai gal ta Dievo kuriamoji galia ir Dievo gydomoji žodžio galia. Kad jis, kaip mes kiekvieną sykį tariam per Eucharistiją, tik tark žodį ir mano siela pasveiks, kad tas jo žodis gydo ir kaip Elžbieta kalbėjo, kad tikrai tada, kai viešpaties žodis ateina į mūsų širdį, mes tada galim jo žodį sakyti kitam ir gydyti kito žaizdas ir kito sužeidimus. Ir gal tas ir yra grožis, kad Dievo žodis, kai Dievo žodis susijungia su žmogaus žodžiu, per sandorą, kažkaip ta jungtis dievybės ir žmogystės, kuri Jėzuje atsispindi ir kurią mes visi turim dar sik prisiminti ir prisiminam per Kalėdų slėpinį.
Visai nemažai turime tos patirties ir tai yra džiugu. Dievo žodis skelbiamas, ar ne, bažnyčioje, vadinasi. Turime tokią progą jau klausydami šitos ištraukos kažką joje girdėti. Ir dabar jau turint omeny visą tai, ką mes patys pasidalinom, paskaitykime dar kartą ištrauką šią. Pažiūrėkim, kas skamba naujai, kas skamba vėl.
Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje. Ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tik jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudė ir skelbė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis. Anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.
Atsimenu, kai man buvo 16 ar 17 metų, mama davė tokią knygą paskaityti, vadinosi Išmokti gyventi. Tai visai suprantamai maloniai parašytas filosofijos įvadas. Kažkodėl tuo metu man tai tiko, pasiėmiau ir pradėjau skaityti. Žinoma, pradėjau nuo graikų ir tada pristatė krikščionišką mintį. Autorius nebuvo tikintis, bet labai pagarbiai ją pristatė, mano nuomonė. Ir jis panaudojo būtent šitą ištrauką tam, kad parodytų, kaip krikščionybė priėmė tuometiniai graikai. Ir jis sako, pradžioje buvo žodis. Ir graikai sako, taip labai gerai, pasaulis tikrai tvarkingas, yra tas logos arba žodis, pasaulio tvarkos pagrindas, kuris tikrai buvo visada nuo pradžių. Tas žodis buvo pas Dievą. Žinoma, Dievas aukščiausia būtis, tos tvarkos pagrindas. Ir žodis buvo Dievas. Ir jį galima su tuo sutikti, priklausomai nuo to, ką mes manome apie Dievą. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Vis dar viskas gerai. Visa per jį atsirado. Irgi viskas gerai. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Ir visa tai visai neblogai. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Na, jau ne. Ir tikrai, šia ištrauka jis ilustravo, kad pradžia, ji yra suprantama tuo metu graikams, arba tuo metu filosofams, ar ne? Ir netgi visai iškalbingas gilus veikalas, kuris tikrai, nežinau, kviečia puikiam pokalbiui su arbatos pudeliu po alyvmedžiu. Bet toj pačiu ištraukoj kelios eilutės toliau, jau randam kažką, kas visiškai prieštarauja tuometiniam supratimui. Ir tai yra žavu. Nuo tada į šitą ištrauką visada žvelgdavau tuo. Viskas gerai, o čia jau tikrai nauja, čia jau siaubingai nauja, nežinau, ką su tuo daryti. Bet jeigu nesat filosofas arba teologas, man atrodo, kad labai dėmesį gali patraukti kitą detalį. Dievo vaikai, ta savoka būti Dievo vaiku, ji čia kelis kartus pasikartoja. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Ir toliau kalba apie tai, kad tas žodis yra Dievo sūnus, ar ne? Savoka, nežinau, sūnystės, atrodo, kad ji praktiškai tokia pat svarbi čia, kaip ir tas žodis žodis, didelis žodis žodis. Ir todėl man atrodo labai svarbu pasidalinti arba pabandyti apmąstyti, o šitas kvietimas suprasti save kaip vaiką arba kaip Dievo vaiką, kiek jisai šviežias, gyvas arba ką jis mums teikia. Tuo labiau duodu užuomeną, kad tai turbūt vis tik tai nėra pirmas kartas, kai šventajame rašte kalbama, kad žmogus yra panašus į Dievą, kaip vaikas panašus į tėvą.
Taip. Aš prisimenu mūsų pirmo susitikimo kaip Biblijos studijos grupės metu. Mes aptarinėjame tą Dievo, mūsų panašumą į Dievą. Kad Dievas sukūrė mus panašius į save. Pagal savo paveikslą. Ir tada mes keliame klausimą, koks yra mūsų įvaizdis Dievo. Ir aš tą nešiojusi šitą klausimą jau kelis mėnesius. Tuo metu aš atsakiau, kad man tai yra kaip tėtis, kuris laukia, kuris moko, bet kartu ir duoda laisvės daryti. Ir kažkaip man šitas yra įstrigęs ir dabar, kai skaitau šitą ištrauką, kad mes esame Dievo vaikai, tai dar kartą man palidėja, kad viskas yra gerai nežinoti, nebūti tobulu, nes taip to vaikai mums atrodo ten labai gražūs, mėly, bet jie irgi klysta, jie klysta iš nežinojimo ir daro kvailus dalykus, neracionalius, mums taip atrodančius, bet ką tėvai daro, tai jie nusišypsa ir sako, nu žiūrėk, reikėtų daryti kitaip. Tai man tai yra kažkas, tu nežinau, man šita ištrauka yra toks labai gražus padrasinimas klysti, bet kartu ir aukti. Mes visą laiką būsime tais vaikais Dievui ir čia iškart kyla tas gailestingas teisingumas, kurį turi Dievas. Tai reiškia, kad jisai mus myli ir jis yra teisingas kartu tuo pačiu. Ir kaip dar taip pat šita ištrauka apie Dievo vaikus, kad tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tai reiškia, kad mūsų, kiekvieno iš mūsų, Dievas norėjo, kad mes čia būtume. Mes nesame atsitiktinumų kažkoks rinkinys, netikėtai atsiradę. Ir nesvarbu, kad galbūt ten, žinau, tėvai to nesitikėjo ir mes esame staigmena jų gyvenimuose, bet Dievas norėjo, jis jau žinojo, kad mes atsirasime. Ir tai tuo pačiu uždeda tokį svorį mūsų gyvenimams, kad jie nėra be reikalo. Mes turime juos tvarkyti ir į juos žiūrėti į savo elgesį, žiūrėti atsakingai, kad parodytumėm taip pat, man atrodo, tą atgalinę meilę Dievui, kad štai tu parodėjai man, tu leidai man būti čia, tai aš išnaudosiu šią galimybę ne taip, su Dievo pagalba, nes turbūt nieko kitaip neįvyktų gražaus čia, bet aš stengsiuosi daryti, aš stengsiuosi mokytis ir į tai nežiūrėsiu pro pirštus. Bet kaip ir bet kuriems tevams jų vaikai yra nuostabus, kad ir kokie jie ten bebūtų. Ir ten visi palyginimai Biblijoje apie kokį sūnų palaidūną, kuris grįžta ir Dievas, ne, tėvas jo laukia, taip ir mes patys turime laukti visų žmonių, būti pakantus, bet ir suprasti reikia, kad Dievas mūsų taip pat laukia. Nesvarbu, kokioje kondicijoje esame, jisai žiūrės, kaip mes stengiamės ir kokios buvo mūsų pastangos, individualiai kiekvieną, nes dėja, bet mes nesam tobuli.
Kaip Karolina sakė, kad turime žiūrėti, kad mes esame kaip tėvo vaikai, kurie kartais yra naivus, kartais galime pagalvoti, kaip suvokti tą, jog tu gali būti tėvo aukščiau vaikas. Tai atrodo toksai nesuvokiamas dalykas. Tu gali suvokti, kaip tu gali būti tėvo vaikas, tu turi tėti, mamą, bet kaip yra su tuo aukščiau esančiu. Ir kartais tu pagalvoji, tai yra juk nerealu. Bet tai ir kviečia mus, pavyzdžiui, ši ištrauka pabūti kaip vaikais ir taip visiškai naiviai vaiko tikėjimu patikėti šituo dalyku, nes pabaigoje sakoma, Dievo niekas nėra niekada matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas. Dievo prieglobstėje esantis mums jie preiškia. Tai yra visiškai toksai pasitikėjimo dalykas, kurio niekas jo nėra matęs, bet tu turi būti toks naivus kaip vaikas ir pasitikėtis tuo savo kaip ir žemiškų tėvų.
Man ta mintis, kad mes visi esam Dievo vaikai, ta pačia paprasčiausia, turbūt ir tiesioginė prasme, kalba apie tai, kad tas ryšys sūnystės Dievo tarp mūsų ir tarp Dievo ir mūsų, jis yra ne kažkoks, nežinau, labai aptakus, neapčiuopiamas ar dar kažkoks, kad pavyzdžiui, tarp Dievo ir žmonijos, kaip vat, 7 ar kiek ten milijardų, kiek dabar egzistuoja ir visų prieš tai gyvenusių, bet konkrečiai Dievo ir kiekvieno žmogaus, kiekvieno žmogaus. Ir tai turbūt iš čia ir kyla ta žmogaus kaip asmens vertė, kad kiekvienas žmogus yra neįkainojamos vertės. Ir kad nėra taip, kad galima, pavyzdžiui, vieną grupę žmonių aukoti dėl kitos ar vieną žmogų dėl kitų ir kad nėra kažkokių tai matematikos čia. Čia yra kiekvienas yra neapsakomas vertės. Ir tuo pačiu Dievas mus myli taip, kad neduoda laisvą valią. Duoda laisvą valią net daryti blogus dalykus, kas atrodo absoliučiai absurdiška, bet tai irgi turbūt yra meilės mums išraiška, kad maždaug ta laisva valia ir mus turbūt padaro beveik panašius į Dievą, kuris mus tyčia ir kūrė, panašius į save pagal savo paveikslą. Tai būtent kokia gali būti didesnė meilė, negu sukurti žmogų panašų į save šituo aspektu, būtent laisvė.
Yra labai dažnas dalykas, kai kažkas nepilnai supranta švento rašto arba tik pirmą kartą skaito švento rašto, kad Dievas Senajam Testamente ir Naujajam Testamente labai kaip ir skirtingi. Nu, kaip ir skirtingi dievai beveik. Ir žmogus gali klaus, nu, kaip gali lyginti, kaip sakiau, beveik atrodo kaip du skirtingi dievai, bet jeigu mastai, kad Dievas yra kaip tėvas, man atrodo, kad čia nėra labai sunku pamatyti, kaip Dievas elgiasi su žmonija per istoriją, tai labai panašiai kaip tėvas. Kai žmonės tik pradžioj pradėjo suprast, kas tas Dievas yra. Kaip gali tiesiog palyginti, kaip tėvai elgiasi su jaunais vaikais ir su subrendusiais. Pavyzdžiui, kai jaunas vaikas prašo budėti iki 1 valandos nu, nakties, nu, ką geras tėtis sakytų? Ne. Sakytų ne, ir jeigu neklausytų, tai ir būtų kažkokia pasėmė, būtų bausmė kokie. Tai čia ir labai panašiai buvo pradžioj. Žmonės nelabai suprato, koks tas Dievas, ir aišku, kad Dievas turėjo ir kažkaip juos palydėti. Tai nebuvo kito varianto, turėjo juos palydėti kažkaip, kad geriau jį suprastų. Ir pavyzdžiui, kai žmonija brendo, kai gyveno su Dievu, tai ir biški ir keitėsi tasai auklėjimas, gali net sakyti, Dievo. Pavyzdžiui, kaip dabar jis auklėjimus ir kaip tada, tai diena ir naktis, bet dabar mes turim visokiausias galimybės jį pažinti. Mes turim bažnyčią, jau mes esam išlaisvinti iš nuodėmės, jau Kristus mirė dėl mūsų. Tai mes šiuo metu, mes turim belikiek galimybių geriau pažinti Dievą. Ir čia yra, nes nu, žmonijos istorijoje mes kaip ir skaitomės nu, labiau subrendę. Ir vis dar žmonija bręsta. Nu, gal ne, kas čia žino, kaip dabar su nu, dabartinė situacijom. Bet šiaip vis dar laikas bėga ir žiūrėsim, kaip viskas. Nes šiaip man atrodo, kad man asmeniškai tai yra lengviau tada suvok, koks tas Dievas buvo ar koks jis yra. Tas Dievas tas pats. Dievas tai mūsų tėvas buvo ir bus. Bet šiaip, kad geriau pažintų, tai jis reikėjo būtinai palydėti mus kažkaip. Kad mes, nu, ir kaip jis palydėjo, per sandoras visokiausias, per nu, įstatymus, per taisyklės. Senųjų ten taisyklių ir nu, dabartinių, kur dabar turim. Tai nu, keičiasi per laiką, nes šiaip ir mes keičiamės. Ir kai mes Dievą geriau pažįstam, tai ir nu, tas pats. Kaip aš elgdavau su tėvais, kai aš buvau nu, 2 metai, o labai skiriasi, nu, kaip aš dabar su jais elgiuosi. Nu, jie gal kitaip pasakytų, bet... bet... Aš tikiuosi, kad nu, mūsų bendravimas skiriasi kažkiek. Ir, nu, ir su manim kitaip elgiasi jie. Tai man atrodo, kad tas palyginimas yra va toks. Nu, bent aš taip įsivaizduoju.
Aš irgi taip įsivaizduoju. Tik vis iš naujo prisimenu, kad vis tik esu vaikas. Ne? Ir tam man atrodo, labai reikia prisiminti. Vieną vertus augai, kitą vertus supranti, iš kur tu esi. Ir turbūt, jo, šitą ištrauką tą įrodo. Įspūdingas ėjimas į priekį. Vis labiau atsiskleidžiantis Dievo veikimas ir turbūt vis tiek mūsų akis turi krypti į pradžią. Ne? Kas jis yra, kas tas Jėzus Kristus yra, kai jis jau buvo pradžioje ir kad galiausiai kiekvienas iš mūsų yra vaikas.
Aš kažkaip prisiminiau krypinį Abą, tai yra tėvelį. Ir kaip mes irgi turim vis iš naujo pripažinti tada savo tą pažeidžiamumą, nes žmogui labai lengva norėti tapti, nu, norėti turėti tokią iliuziją, kad tu gali vienas būti stiprus. Ir ką mes eidami per sandoras pamatėm, kad nu ne, vienas tu toli nenukeliausi ir tas tu vis prisimeni savo ryšį su Dievu, su savo dangišku tėčiu ir tik taip gali judėti toliau. Tai vis tasai pripažinimas savo silpnumą, kas realiai ir padaro žmogus stipriu galiausiai. Nu, pripažinimas savo vaikiškumą tuo požiūriu.
Ta labai reikšminga dalis. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir tada toliau. Mes regėjom jau šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Startelėjo mano akistys šitą vietą, nes galvoju, ar mes tikrai regėjome jo šlovę. Patys tarsi nematėm Jėzaus Kristaus. Jį kažkaip kitai pažįstam. Pažįstam jį bažnyčioje, pažįstam jį tikėjimu, pažįstam tuo, ką apie jį kalba, kažkokiais ženklais mūsų gyvenime. Bet ar jūsų tas netrikdo? Turiu galvoju, kad nesat matę Dievo. Kad nesat matę to, net ir to žodžio, kuris vienintelis Dievą yra matęs. Ir ar krikščionys apskritai patiria tą malonės ir tiesos pilnatvę? Nors tarsi nemato tiesiogiai Dievo.
Na, man atrodo, kaip jau prieš tai minėjau apie tai, kad Dievas kalba per kitus žmones ir kartais gali matyti, kaip žmogus kalba ir nu, vat, suprasti, kad tai nu, kažkaip turbūt net ne iš jo kylantis dalykai. Tai man kažkaip dabar iškart prisiminiau pavasarį, šį žiūrėjau filmą apie Šventąją Faustiną ir tenais gale filmo buvo liudimai. Kas įvyko, kai meldėsi būtent į ją, užprašydami jos užtarimo. Ir vienuolė, beje, čia, kuri įkūrinėjo hospisą Lietuvoje, Vilniuje, jinai buvo taip pasimetusi vienu metu ir galvojo, čia aš nieko nepadarysiu. Šitas pastatas sugriuvęs, kažkai, nu, aš neturiu lėšų, man per sunku ir, nežinau, iš vis gal reikia išeiti iš vienuolijos. Ir tuomet atėjo pas ją jos kažkokie geri draugai su maža mergaite. Ir ta mergaitė priejo prie jos ir sako, O tu čia esi iš tos vienuolijos, kuris sako, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir ta vienuolė sako, na taip, aš esu iš jos. Ir mergaitė sako, o kiek kartų tu kartoji šitai? Ir vienuolė sako, nu dažnokai. Ir jinai sako, tai sakyk daugiau. Ir sako, tą akimirką aš supratau, kad nu, tai nėra, nu, kartu taip gali pagalvoti, kad čia yra ta mergaitė maža kalbanti, bet už to slypi daugiau. Už to slypi taip pat visas tas, vat, man atrodo, logos, supratimas, kuris yra joje. Ir dėka, nežinau, ar tos mergaitės ir dar turbūt sekusių veiksmų, mes turime Vilniuje hospisą. Tai man atrodo, vat, šitas atpažinimas, matymas per visą gėrį, kuris aplink mus, grožį, juk visa tai nėra šiaip savo. Vardant to, kad būtų. Kiekvienas dalykas, ta prasme, man vien tik pagalvojant apie gamtos visą harmoniją ir kaip tai yra sukurta tobulai. Ir kad pagalvoti, jog tai yra kažkaip atsitiktinumas arba tiesiog išsivystę, nes išsivystę čia atrankos būdai, bet vis tiek tai kažkas turi už to slypėti daugiau. Ir taip, nu, mes kaip katalikai nesame durni ir tikime mokslo, nu, netikime, bet žinome mokslo teorijas ir, tarkim, žinome, kad buvo didysis sprogimas, turbūt. Ir, bet vis tiek, kas buvo už jo? Tada kyla klausimas ir mane tikėjimas motyvuoja ir tiesiog stiprina šioje vietoje. Nes tie, kurie turbūt netikintis, tie nežino atsakymą, jie sakytų niekas. Bet tai kaip iš nieko gali atsirasti kažkas? Na, tada, aišku, ta žmogus tiki kažkokiu nieko buvimu ir panašiai, bet taip, vat, vien tik atsigręžti į gamtą. Pažiūrėkit dabar, nežinau, nyksta bitės ir kyla didžiuliai skandalai, žmonės rūpinasi tuo. Mažas padarėlis šioje žemėje, kuris gali padaryti labai didžiulę įtaką. Mažytas bitės sunikimas gali atsiliepti mums, patiems žmonėms. Ir nu, vat, mes, tai tokia yra graži harmonija, mes visi turime kartu derėti. Vieną kreipti dėmesį ne tik į save, labiau net į kitą negu į save. Ir nu, man kažkaip taip turbūt, aš per šitai matau tą Dievo veikimą, Dievo buvimą šalia. Jo, bet čia yra man kitas klausimas, bet mes regėjome jo šlovę. Tai kiek vat, to šlovės mes regėjome. Ir mes ją vat, galime tik tais, jeigu kartu šloviname, tada matyti šitą šlovę. Nes šlovė yra kitų pripažinimas. Tai mes galime tik prisidėti prie šito šlovės, kad kiti pamatytų ją. Ir čia ir buvo kalbama pačioje pradžioje apie Joną, kuris buvo liudytojas ir jis atėjo paliudyti šviesą, nors pats tokia nebuvo. Tai mes esam irgi to liudytojai ir kartu vat, šlovintojai ir kad per mus žmonės gali pamatyti tą Dievo šlovę, Dievo grožį, gerumą, buvimą.
Kaip Linas minėjo, ar mūsų nekankina tas klausimas, kad mes jį iš tiesų nematėm? Tai aš prisiminiau iš karto, tai ištruko, kai Tomas sako, kol neikeišiu piršto į tavo šoną, tol netikėsiu. Ir Jėzus sako, leidžia jam paliesti jo šoną ir sako, jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Ir man atrodo, tai yra mum tokia žinia, kad palaiminti tie, kurie tiki nematė. Ir taip pat, kaip šioje ištraukoje sako, ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes, manau, turime pasitikėti Dievu ir pajusti tą artumą per artimą. Ir tam ir yra duotas, vieni kitiem mes esame duoti, kad pajustume tą Dievo artumą ir Dievo grožį per tą fizišką asmens artumą, kaip ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai pajusti tą regimą į artumą per savo artimą.
Tai toliau kalbant apie tai, kad kaip mes galim tikėti, nors nesam matę. Tai vat, Elžbieta pavogė mano mintį, bet dar šiek tiek turiu ir aš ką pasakyti. Tai žodžiu, iš tikrųjų labai nedaug žmonių matė Jėzų. Tai yra iš visų žmonių, kurie kada nors gyveno ir gyvens, tai yra absoliučiai neįtikėtinai mažas procentas, statistiškai neįmanoma gimti buvo tuo metu, kai gyveno Jėzų žemėje. Ir jeigu krikščionybės esmė būtų matymas, tai krikščionybė būtų netikėjimas, o matymas. Mes tą žodį net kitą naudotumėm, aš nežinau, bet esmė ta, kad net ir matymas nieko nereiškia, nes didžioji dalis žmonių, kurie matė Jėzų, jie vis dėlto nepatikėjo. Tai žodžiu, akis apgauna ir mes tą žinom. Ir net kartais matydami tiesą, netikim, kad tai tiesa, nes turim iš kitos patirties, kuris sako, kad vat, tai, ką matau, yra netikra. Ir, pavyzdžiui, turbūt geriausias liudėjimas apie tai, kad tai iš tikrųjų įvyko, tai viena vertus yra visi tie žmonės aplinkui mus ir per juos veikiantis Dievas, o taip pat ir tiesiog Biblija, šventasis raštas. Čia neseniai, žodžiu, rašau dabar esė tokį apie juoką Biblijoje. Ir labai elementariu būdu tiesiog suradau visus paminėjimus juoko šventajame rašte. Ir man vienas atvejis labai mane sudomino. Žodžiu, kaip yra pasakojimas, kaip Jėzus prikelia mirusią mergaitę ir 3 iš 4 evangelistų aprašo šitą epizodą. Ir yra labai įdomu tai, kad jie visi labai panašiai, labai tą patį žodį panaudoja, kad maždaug Jėzus pasako, mergaitė nemirė, ji tik tai miega. Ir visi 3 evangelistai rašė, visi žmonės juokiasi. Ir vien tik tai kažkaip, tai nežinau, tai gali atrodyti kam labai absurdiška ir visiškai ne prastas pagrindimas, kad Jėzus gyveno, bet viena vertus tai, kad visi juokiasi, nors ir matė, o kita vertus, kad visi 3 evangelistai rašė tą patį, kad visi juokiasi.
Labai man gražus vienas momentas iš Jono evangelijos. Kalbama apie mokinių pašaukimą ir 2 mokiniai priejo prie Jėzaus ir paklausė mokytojų, kur tu gyveni. Ir tada evangelijoje rašo, buvo apie 10 valanda. Atsiminė valandą. Tokia maža detalė, ar ne? Kažkas, kas sutiko Jėzų, tikrai atsiminė net valandą tuo momentu.
Tai kaip mes matom Dievą? Tai ar mes esam pagalvoję, kad iš tikrųjų mes daug ko nematom? Tiksliai mes daug ko nematom. Pavyzdžiui, aš negaliu su savo paprastom akim matyti, kaip bakterija arba virusas kažkaip paveikia žmogų. Aš to negaliu matyti su mano paprastom akim. Ir buvo laikotarpis, kai čia tik buvo teorija, kai žmonės nežinojo, kad buvo tokių dalykų, tiesiog žmonės kažkaip susirgsta. Tai vis tiek buvo bakterijos, buvo virusai, bet nebuvo būdas, kaip žinot, kad jos yra, bet jos tikrai buvo. Kalbant apie, pavyzdžiui, ką dar mes negalim matyti, pavyzdžiui, žmogaus emocijos, tai nėra toks paprastas dalykas. Pavyzdžiui, žmogus gali kažkaip save pristatyti vienaip, o visiškai jaustis kitaip. Ir aš tik matau vieną dalyką, aš tik matau, kaip jis arba jinai prisistato. Aš nežinau, jeigu jai vyksta kažkoks skausmas, kažkas jai ją pykina. Aš to negaliu pasisakyti, aš to nematau, bet vis tiek tos emocijos yra. Ir man atrodo, kad principas apie Dievą, mes negalim matyti Dievą per mikroskopą, mes negalim su savo paprastom akim matyti Dievą, bet jisai yra. Ir kaip mes šitą žinom? Man atrodo, kad vienintelis būdas, kaip tikrai Dievą matyti, yra ne su akim, o tiesiog, iš širdies jį matyti per pasitikėjimą. Tai čia, man atrodo, kad yra vienintelis toksai konkretus atsakymas, kai mes jį galim, matyti, bet mes galim ir jį fiziškai matyti. Jeigu mes tikim, kad Eucharistija yra tikrai Dievo kūnas, tai mes matom Dievą. Tai mes tiksliai jį ir matom, ir jis su mumis bendrauja fiziškai irgi. Aš vienas kunigas labai gražiai apibūdino, kodėl Eucharistija yra tiesiog duonelė. Kodėl yra tokia, ne kažkokie atspindyti su kad yra tiesiog paprasta duona, kad nesijaučia, kad jau ten kažko ypatingo, kai priėmė. Labai gražiai apibūdino kunigas. Jeigu būtų jau kažkas nepaprasto apie duoną, mes ne,
arba Eucharistija plamai, mes nenorėtumėm jos priimti. Mes bijotumėm priimti. Jeigu mes matytumėm, kad Eucharistija, be jokio abejo, ten Dievas, jeigu mes tą ir matytumėm, mes nepriimtumėm, nes tiesiog mums gėda būtų priimti. Aš nesu vertas priimti Kristaus kūną, aš esu nuodėmingas žmogus. Aš tiesiog negaliu priimti, kas yra tobula. Tai nes Dievas padarė stebuklą, kad per duoną mes jį priimam, mes nebijom ir mes galim prie jo prisiartinti. Tai mes taip bendraujam su Dievu, tokiu būdu, kad mes nebijotumėm jo, kad mes galėtumėm prieiti prie jo. O šiaip, kaip sakiau, fiziškai su akim mes jo nematysim, bet yra gera priežastis dėl to. Ir nes mes jo nematom, kaip jisai buvo, kai jis vaikščiojo tarp mūsų, kaip jis gyveno tarp mūsų, tai čia tik sustiprina mūsų tikėjimą. Mūsų pagrindai, mūsų tikėjimo turi būti tokie, kad mes galėtumėm patys pasitikėti. Mes turim galimybę geriau pažinti Kristų, kaip apaštalai nepažinojo. Jie galėjo su Kristumi bendrauti, jie matė jo stebuklus. Tai be jokio abejingumo jie suprato, kad jisai Dievas, mes tų nematėm. Tai mes turim galimybę tą suprast kitaip ir turėti dar stipresnį tikėjimą už daug žmonių. Tai čia yra toksai palaiminimas, kur mes turim. Mes galim tikėti ir nematyti. Ir čia yra labai geras dalykas, jeigu pagalvojat.
Jeigu turi tikėjimą, ne?
Na.
Aš tada susimašiau, ta šlovė neregima, nematoma, bet galim ją pastebėti tikinčiuosiuose. Ir tai yra stebuklas, kad žmonės, kurie netiki, niekada nepasakys, kad va štai šitą padarė man Dievas, bet tas žmogus, kuris tiki, kiekvienas džiaugsmas Dievo duotas, tai yra Dievo stebuklas jam.
Ir aš galvoju, kad mes tuo gyvenam šiandien, dabar čia sėdėdami, mąstydami Dievo žodį arba klausydamiesi jo. Šitaip matom šlovę, ar šitaip matom Jėzų Kristų, ar ne? Nes juk ištraukoje, kurią mes aptarėm, mes jau sutinkam tai, kad Jonas, autorius šitos evangelijos, jis jau apmąsto tai, ką yra patyręs. Jėzus jam nepadiktavo šitų eilučių pats. Retrospektyviai žiūrėdamas, apmastydamas, jis galiausiai prieina prie šitų išvadų, kuri turbūt yra dar gilesnė už tai, ką jis mąstė, kai pirmą kartą sutiko Jėzų. Gilesnė už tai, ką vis tik tai matė ir suprato tie žmonės, kurie gatvėj prasirinkė su Jėzum, nežinau. Net ir tie, kurie su tam tikrais prašymais atėjo prašyti jį pagydyti. Atrodo, daugelis žmonių, kurie turėjo progą sutikti Dievą, tos progos neišnaudojo. Arba išnaudojo ją, bet patys nepasisėmė iš to tiek daug, kiek galima pasisemti. Ir mes patys semėmės, kiek galim, po truputį tokiais mąstymais. Labai labai ačiū jums, kurie su manimi čia sėdėjote, Elžbietai, Jevai, Pauliui, Andriui ir Karolinai. Su jumis, mėly radijo klausytojai, buvo klierikas Linas ir laidoje pokalbiai prie Biblijos dalinomis mintimis, kad jos aidėtų jums galvoje visą sekmadienį, kad prie jų liptų jūsų pačių mintys, kad Dievo žodis rastų vietą jūsų širdyje ir tikrai galėtumėt pasakyti, kad regėjote jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Gražaus sekmadienio, iki kitų susitikimų.